Көңілі сөз рубрикасы.
Қайырларды келген Елбіс аралап, қырғыз болу бабалардан аманат, Айкөл Манас атауысты мұразын атпай жұрттым, аламға айтсын сабалап. Деген жақшы шақырық менен бүгінгі оқтырылысты баштайбыз. Сіздер Спутник Қырғызстан радиосының көңілі сөз рубрикасын оқып жатастар. Бүгінгі оқтырылды мен Нұрбек Талантбеков алпармақшымын. Аруаңыздар. Бүгін сөз жұғынлап кеп қыла тұрған көне сөзіміз бұл мағала деген сөз. Өзі 5 тамғадан тұрады, 2 муын болады. Шо мағала сөзі түз маңыда Манас баянда оқыған жүрішінде шол қыштақ, чөйрі, айлана, жақын ара, айрым ұшырды шо квартал бір шақан аймақ кен түшіндіреді. Өтмі маңысында жақыным, күйерім, қаралашарым, шо қаралашар жақын адамы, жан күйері, жанда ысы қынағы, ұшыл жақыны қатарыдағы өтпі манисінде оқиян жүрішіне ша айтылып кеткен ұшырлар кездешет. Ұшырлар ұшырлар бұл көкөтөй атаусын оқиасы Ташкентте, Бұқардың оқиасында, Қытай хандары сүреттөді, шағырларын сүреттөді, ұшыл мағала туралы ұшыл. Шағырдың, мисалы, Бишек, Борбор қалауызда ұшыл бір квартал бар, мисалы, микрорайонды қолы, кичі район, ұшыл ұшыл Манастың уағында чоң-чоң қалалардың, шағырлардың, сепілдердің, ғорғондордың сүреттөлішінде ұшыл мағала сөзі байма-бай. Бүгінгі Спутник Қырғызстан радиосындағы көне сөз рубрикасын Азамат Болғанбаев. Бүгінгі Спутник Қырғызстан радиосының көне сөз рубрикасын Елбістің әйел ақыны, ақтаңдай ақын, төкім ақын Азамат Болғанбаев ағаустың бір 4 сауыры менен жиынтықтағым келіп тұрады. Бір қолында епіл менен мак болып, бір қолында қомыз күзі шат болып, тұлпар мініп технология доғырында ақ қалпағын алатоудай ақ болып деген жақшы ұшыл ұрлары менен жан дүйінуден жан дүйіні шыққан сырлары менен бүгін оқтырынды жиынтықтайыз. Оқтырынды мен Нұрбек Талантбеков алып бардым. Қайрадан амандашқанша сақ саламатта есен болыңыздар.
Көңілі сөз рубрикасы.